Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Almighty Dollar, 500 Years of the World's Most Powerful Money ni Brendan Greeley ay isang aklat ng kasaysayang pampinansyal na sinusuri ang paglalakbay ng dolyar mula sa mga minahan ang pilak sa Europa hanggang sa papel nito sa pandaigdigang sistemang pinansyal ngayon. Hindi ito simpleng salaysay tungkol sa pera ng Estados Unidos. Pangunahing layunin ng aklat na kwestiyon ng karaniwang paniwala na nilikha, ganap na pinamamahalaan at lubos na pagmamay-ari ng Amerika ang dolyar. Ipinapakita ni Greeley na ang salitang dollar ay may mas mahabang kasaysayan kaysa sa bansang Amerika at na ang kapangyarihan ng isang salapi ay nabubuo sa kalakalan tiwala, mga bangko, batas at ugnayan ng mga bansa. Pinagdurugtong ng aklat ang kasaysayan ng pilak, kolonyal na papel na pera, pagkabigo ng mga bangko at modernong paglikha ng pera sa sistema ng pagbabangko. Sa ganitong paraan, inilalagay nito ang dolyar sa mas malawak na usapin ng kapangyarihan, hindi pagkakapantay-pantay at pampublikong patakaran. Ang resulta ay isang malawak ngunit madaling sundang pagtingin sa kung paano talaga kumikilos ang pera. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mas matanda ang ideya ng dolyar kaysa sa Estados Unidos. Isa sa pinakamahalagang pagwawasto ng aklat ay ang paghiwalay sa dolyar bilang pangalan ng salapi mula sa Estados Unidos bilang bansa. Iniugnay ni Greeley ang pinagmulan nito sa thaler, isang malaking bariyang pilak na lumitaw mula sa pagmimina sa St. Joachim's Tal sa kasalukuyang Tsekiya noong maagang yugto ng modernong Europa. Nagbago ang pangalan nito sa iba't ibang wika at lugar, ngunit nanatili ang mahalagang katangian, isang unit ng halaga na malawak na kinilala sa kalakalan. Kaya nang gamitin ng Estados Unidos ang dollar bilang tawag sa salapi nito, hindi ito pagsisimula mula sa wala. Pagangkin ito sa isang salitang may umiiral ng reputasyon at gamit sa daigdig ng komersyo. Mahalaga ang puntong ito dahil binabago nito ang paraan ng pag-unawa sa lakas ng dolyar. Hindi sapat na sabihing malakas ito dahil malakas ang Amerika. Sa mas mahabang kasaysayan, ang isang salapi ay lumalakas kapag praktikal itong gamitin, tinatanggap ng mga mangangalakal, at may sapat na tiwala ang mga tao na magagamit ito sa susunod na transaksyon. May kaugnayan ito sa mga karanasan sa Pilipinas kung saan ang paglaganap ng piso at ang pagtanggap sa iba't ibang anyo ng bayad ay nakasalalay din sa tiwala, access, at mga institusyong tumitiyak sa halaga nito. Ipinapakita ng aklat na ang pangalan ng pera ay hindi garantiya ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan nito ay isang historical na resulta ng paggamit at pagtanggap ng maraming tao. Ikalawa, ang pera ay produkto ng kalakalan, batas at tiwala. Hindi lamang utos ng Estado, tinututulan ng aklat ang sobrang payak na paliwanag na ang pera ay basta nililikha ng gobyerno. O kaya naman ay purong kasundo ang psikolohikal lamang ng mga mamamayan. Sa paglalarawan ni Greeley, ang pera ay may material, institusyonal at pampolitikang dimensyon. Noong panahon ng pilak na thaler, mahalaga ang metal, timbang at kalidad ng barya. Ngunit hindi sapat ang pisikal na pilak upang gawing kapaki-pakinabang ang isang barya sa malalayong pamilihan. Kailangan ding makilala ito ng mga negosyante, matanggap sa pagbabayad at masuportahan ng mga ugnayang pangkalakalan at pampinansyal. Pagdating sa papel na pera at modernong deposito sa bangko, mas malinaw na hindi lamang bagay ang pera. Isa rin itong pananagutan at pangako na maaaring ilipat mula sa isang tao patungo sa iba. Gayunman, hindi ibig sabihin nito na katang-isip o walang tunay na batayan ang halaga nito, nakabatay ang tiwala sa mga tuntunin, kakayahan ng bangko na magbayad, kalidad ng mga ari-arian nito, at kredibilidad ng pampublikong institusyon. Ito ang dahilan kung bakit may malaking epekto ang mga patakaran sa bangko, interes at pagpopondo ng gobyerno sa pang-araw-araw na halaga ng pera. Para sa mambabasang Pilipino, kapaki-pakinabang ang pananaw na ito sa pag-intindi sa inflation, digital na bayad at kredito. Hindi lang dami ng perang umiikot ang usapin. Mahalaga rin kung sino ang lumilikha nito, anong obligasyon ang katapat nito, at gaano katatag ang mga institusyong nag-iingat sa tiwala ng publiko. Ikatlo, hindi ganap na kontrolado ng anumang bansa ang salaping ginagamit sa buong mundo. Sentral sa argumento ni Greeley ang ideya na ilusyon ang ganap na soberanya ng Amerika sa dolyar. May kapangyarihan ang pamahalaan ng Estados Unidos sa mga patakaran nito, sa Treasury at sa Federal Reserve. Ngunit ang dolyar ay ginagamit din sa mga kontrata, utang, reserba at transaksyon sa labas ng saklaw ng direktang pamamahala ng Amerika. Kapag malawak ang paggamit ng isang salapi sa ibang bansa, Ang galaw nito ay naiimpluwensyahan na rin ng mga dayuhang bangko, mangangalakal, mamumuhunan at pamahalaan. Hindi na ito basta pambansang kagamitan lamang. Inilalagay na aklat ang pag-angat ng dolyar sa konteksto ng mga pandaigdigang institusyon at pangyayari, lalo na ang paghubog ng sistemang pinansyal matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mahalagang aral ay hindi automatikong sumusunod ang pandaigdigang papel ng isang pera sa kagustuhan ng isang gobyerno. Nabubuo ito dahil ginagamit ng mga tao at institusyon ang salaping iyon bilang panukat ng presyo, daluyan ng bayad at imbakan ng halaga. Kapag mas maraming gumagamit, mas tumitibay ang kaginhawaan ng patuloy na paggamit nito. May direktang kahulugan ito para sa Pilipinas. Kapag ang malalaking pandaigdigang presyo, utang at kontrata ay nakaayon sa dolyar, ang pagbabago sa palitan ng piso at dolyar ay may epekto sa importasyon, bayarin sa utang, presyo ng langis, at ilang gastusin ng mga pamilya. Ipinapakita ng aklat na ang kapangyarihan ng dolyar ay hindi lamang simbolo ng Amerika. Isa itong pandaigdigang kaayusan na nakaapekto maging sa mga bansang hindi gumagawa ng mga patakaran nito. Ika-apat, ipinapakita ng mga krisis sa bangko kung paano nililikha at pinoprotektahan ang modernong pera. Mahalagang bahagi ng aklat ang pagpapaliwanag na karamihan sa perang ginagamit sa araw-araw ay hindi aktual na papel na hawak sa bulsa. Malaking bahagi nito ay mga deposito sa talaan ng mga komersyal na bangko. Kapag nagpapautang ang bangko, lumilikha ito ng deposito na maaring gastusin, ilipat, o ipambayad. Dahil dito, ang katatagan ng pera ay mahigpit na konektado sa katatagan ng mga bangko. Kung mabibigo ang bangko, kung walang sapat na tiwala sa mga ari-arian nito, o kung sabay-sabay nakukunin ng mga depositor ang pera nila, maaaring maantala ang normal na daloy ng pagbabayad at pautang. Ginagamit ni Greeley ang mga makasaysayang halimbawa ng pagkabigo ng bangko at mga lokal na paraan ng pagbabayad upang ipakita na hindi natural o automatikong matatag ang sistemang ito. Nabuo ang mga regulasyon, pagsubaybay at mga mekanismong pangsiguro dahil sa paulit-ulit na pinsalang dulot ng panik at pagbagsak ng institusyon. Sa ganitong pananaw, ang regulasyon ay hindi hiwalay na teknikal na detalye. Bahagi ito ng infrastruktura ng tiwala na nagbibigay halaga sa deposito at salapi. Mahalaga ito sa mga usaping pamilyar sa Pilipinas, gaya ng kaligtasan ng ipon, papel ng bangko sentral at pagdami ng digital na transaksyon. Maaring magbago ang anyo ng bayad mula barya hanggang app, ngunit nananatili ang pangunahing tanong, sino ang may pananagutan sa halaga ng perang nasa account at anong mga tuntunin ang pumipigil sa pagkasira ng tiwala? Iyan ang praktikal na lens na iniaalok ng aklat sa pagtingin sa pagbabangko. Panghuli, ang paglikha ng dolyar ay may pinapanigan kaya hindi neutral ang patakaran sa pera. Hindi inilalarawan ng the almighty dollar ang pera bilang isang walang kinikilingang kasangkapan na pare-parehong nakabubuti sa lahat. Sa halip, binibigyang diin nito na ang mga desisyon tungkol sa salapi ay laging may namamanang ng pakinabang at may sumasalo ng panganib. Mula sa mga minero ng pilak na hindi laging nakikinabang, sayamang sila mismo ang kumukuha, hanggang sa mga may hawak ng kredito at mga institusyong malapit sa daloy ng pananalapi. Ipinapakita ng kasaysayan na magkaiba ang posisyon ng mga tao sa loob ng sistemang pera. Ang sentrong tensyon ay nasa pagitan ng paraan ng paggawa ng dolyar at ng mga taong aktwal na pinaglilingkuran nito. Ang isang salaping malawak na ginagamit sa pandaigdigang kalakalan ay maaaring magbigay ng malaking bentaha sa mga institusyong may akses sa murang pagpopondo, ligtas na ari-arian, at pandaigdigang merkado. Ngunit hindi agad nangangahulugan iyon ng pantay na pakinabang para sa mga manggagawa, maliliit na negosyo, o mga sektor na humihina habang lumalawak ang pinansyal na kapangyarihan. Hindi ito simpleng pagtulig sa dolyar o sa pagbabangko. Mas maingat na paanyaya ito na suriin ang mga epekto ng patakaran. Kapag may pagbabago sa interes, paghiram ng gobyerno, regulasyon o daloy ng dolyar sa mundo, makatwirang itanong kung sino ang mas protektado at sino ang mas lantad sa pagtaas ng presyo at pagkakautang. Para sa Pilipinas, mahalaga ang tanong na ito sa pagtalakay sa halaga ng piso, pautang, remittance at gastos sa pamumuhay. Ginagawang konkretong usapin ng aklat ang madalas na abstraktong salita na pera. Bilang pagtatapos, mainam ang the almighty dollar para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan, ekonomiya, pagbabangko at pandaigdigang ugnayan, ngunit hindi nangangailangan ng espesyalisadong pagsasanay sa economics upang masundan ito. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga gustong unawain kung bakit may epekto sa karaniwang mamimili ang mga balita tungkol sa interest rate, bangko, utang ng gobyerno. palitan ng piso at dolyar at pandaigdigang krisis. Sa halip na magbigay ng mabilis na tuntunin sa paghawak ng personal na pera, nagbibigay ang aklat ng mas matibay na batayan para makita kung paano nabubuo ang mga kondisyong nakaapekto sa ipon, pautang, presyo at trabaho. Natatangiang aklat kumpara sa maraming kasaysayan ng dolyar dahil hindi nito itinuturing na nagsisimula ang kwento sa pagtatatag ng Estados Unidos o sa mga institusyong Amerikano. Lamang, iniugnay nito ang modernong dolyar sa mas mahabang kasaysayan ng taler, pagmimina, pandaigdigang kalakalan, at paulit-ulit na pagsubok na gawing mapagkakatiwalaan ng mga bangko at paraan ng bayad. Dahil dito, hindi ito purong salaysay ng pambansang tagumpay. Isa itong pagsusuri sa kung paano ang pera ay lumalampas sa mga hangganan kahit patuloy itong hinuhubog ng mga batas at pampulitikang interes. Ang lakas ni Greeley ay ang pagsasanib ng malawak na saklaw at praktikal na paliwanag. Ipinapaalala niyang ang dolyar ay hindi simpleng papel, barya o numero sa screen. Iisa itong sistemang may kasaysayan, may mga institusyon at may hindi pantay na epekto. Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang aklat sa sinumang nais mag-isip ng mas malinaw tungkol sa pera sa kasalukuyan. Kung gusto mong sumuporta Brendan Greeley, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.